Aș vrea în această dimineață să vorbim despre puterea credinței. Credința biblică, sunt multe credințe în lumea aceasta și noi nu vorbim despre celelalte, ci vorbim despre credința biblică, este o minune. Credința în Dumnezeu nu este o moștenire, ci nu o moștenim în mod natural. Zice în Efeseni 2:8, căci prin hară s-o mântuiți, prin credință. Aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci credința pe care Scripturile o propovăduiesc este darul lui Dumnezeu. Tot El ne îmbrădnicește să credem în El pentru a fi mântuiți. Și tot El ne dă o măsură de credință. În Romani 12:13 zice, cu 3, spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțuri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Deci Dumnezeu le dă puterea copiilor săi să creadă, să slujească și să-L glorifice. Acum, lucrarea credinței în copiii Domnului demonstrează puterea lui Dumnezeu în viețile noastre. Și, bineînțeles, demonstrează, știți, de atâtea ori avem momente de îndoială în care mintea noastră șovăie, mintea noastră se îndoiește de lucrurile pe care Dumnezeu le-ar putea. Cu toate acestea, Dumnezeu este Cel ce are răbdare cu noi și Dumnezeu continuă să ne învețe. De aceea noi putem primi răspunsuri favorabile sau afirmative sau la rugăciunile noastre, care de multe ori par imposibile minții noastre. Vă aduceți la minte că prin credință mari oameni de Dumnezeu au făcut isprăvi nemai auzite, nemai întâlnite. Vă aduceți la minte că Iosua era în luptă cu amoriții și el s-a rugat Domnului să oprească soarele pe loc ca să-i poată învinge. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Vă aduceți aminte de Ezechia, căruia Domnul i-a trimis prin robul său, Isaia, să-i spună, pune-ți casa în rânduială că vei muri. Și Domnul, și Ezechia s-a rugat Domnului și Domnul i-a mai dat încă 15 ani de viață. Vă aduceți aminte că tânărul David l-a învins pe Goliat pentru că a crezut în puterea lui Dumnezeu. Ama, o fi având David experiență și practică în a lovi cu praștia, dar chiar așa să bage piatra aceea exact sub în fruntea lui Goliat, știți, asta este imposibil din punct de vedere chiar al experienței, pentru că este o rată de rateuri. Înțelegeți? Dar, într-adevăr, Dumnezeu este Cel ce poate să facă lucruri nemai auzite. Și atrag Meșac și Abednego, de asemenea, s-au încrezut în Dumnezeu și tot Dumnezeu i-a păzit de puterea lui Nebucanețar și de puterea focului. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu s-a dus să dea mâna cu ei în cuptorul acela încins, acolo împreună cu ei. Adică, observați unde s-au întâlnit. Dar, toate aceste lucruri sunt posibile datorită puterii pe care credința o are în viața noastră a celor răscumpărați. Acum, revenind la textul nostru, spusele astea ale Domnului Iisus Hristos, aveți credință în Dumnezeu, care sunt temelia mesajului meu, dragii mei, au fost spuse într-un... Aduceți-vă aminte că Domnul era în ultima săptămână din viața Lui, în săptămâna mare, tocmai intrase în săptămâna mare și cu o zi înainte i-a fost foame și a trecut pe un gosmochin care avea frunze, dar nu avea roade. Și Domnul l-a blestemat și a zis, în veac să nu mai dai rod. E, a doua zi au trecut pe acolo și Petru a observat că, într-adevăr, deja era uscat în smochin. Și Petru, cu siguranță, a primit răspunsul acesta de la Domnul. A? Suntem pur și simplu, am putea spune, mirați de răspunsul Domnului. Dar, știți de ce Domnul i-l-a dat lui Petru și ucenicilor și în mod implicit și nouă? Pentru ca să învățăm o lecție mare despre puterea credinței în Dumnezeu, puterea credinței biblice. Acum, când noi exercităm credința noastră în promisiunile lui Dumnezeu, într-adevăr, noi ne putem aștepta la rezultate uluitoare. Și de aceea, mulți creștini cred că credința biblică este un fel de cec în alb, în care poți să ceri, cu alte cuvinte, știi că pe cec trebuie să scrii suma pe care o vrei, da? Am mai adevărat, dacă poți să scrii ce vrei, dar dacă în bancă există ceea ce trebuie, înțelegeți? Dar mulți cred că este un cec în alb, adică poți să ceri orice Domnului. Atenție, textul acesta nu spune lucrul acesta neapărat. Pentru că noi putem să cerem ceea ce este de fapt promis, pe baza a ceea ce Dumnezeu a promis în Scripturi. Și în această dimineață aș vrea să vorbesc despre obiectul credinței biblice, aș vrea să vorbesc despre oportunitățile credinței biblice și în final despre obstacolele credinței biblice. Da? Hai să le luăm pe rând. Deci, în versetul 22, Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Obiectul credinței noastre, potrivit acestui text, este, așa cum am spus, persoana Dumnezeului nostru celui viu. Ce a vrut Domnul Iisus Hristos să le transmită ucenicilor săi atunci când el a făcut afirmația, aveți credință în Dumnezeu? Să aibă o credință continuă, o credință consistentă, adâncă rădăcinată în ceea ce este Dumnezeu și în ceea ce a spus Dumnezeu și în ceea ce a promis, de fapt, Dumnezeu. Cum să avem și noi această credință? Acum, noi, un lucru, să fie clar, numai cei ce au o părtășie cu Dumnezeu, numai cei ce au o părtășie și o umblare cu Dumnezeu și în rugăciune cu Dumnezeu, învață să asculte și să depindă de Dumnezeu în toate lucrurile. Nu e așa că sunt atâtea situații în care noi spunem, eu sunt copilul Domnului, dar când am o încercare, când am o sunt testat, nu e așa că mai întâi fug la să rezolv lucrurile în felul în care toți oamenii rezolvă lucrurile, nu fug la Dumnezeu. Și asta înseamnă că nu am suficientă maturitate spirituală și n-am suficientă încredere, de fapt, în ceea ce este Dumnezeu, în ceea ce a promis Dumnezeu și în ceea ce poate să facă Dumnezeu în viața mea. Și după eșecul și după ce ne dăm seama că nu se poate altfel, apoi îmi aduc aminte de Dumnezeu și atunci vin la Dumnezeu. Slavă Domnului că El este un Dumnezeu atunci când ne recunoaștem că am fost așa. El, pentru că este Tatăl nostru, El ne iartă și cu siguranță El vrea să ne învețe ceva. De aceea vreau să privim în această dimineață când Domnul a spus aveți credință în Dumnezeu, El ne încurajează să ne încredem în caracterul Său. Și prima dată aș vrea să privim la persoana Sa sau la caracterul Său. Acum, dacă ești născut din nou, înseamnă că ești copilul Domnului. Și Tatăl tău este Dumnezeu. Ca și Tată, El îți poartă de grijă în nevoile pe care le ai în această viață. Iată promisiunile pe care El le-a făcut copiilor Săi. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Așa ne spune cuvântul Lui Dumnezeu. Ca Tată, El așteaptă să-I spui nevoile tale în rugăciune, să-I spui despre poverile tale, despre temerile pe care le ai. Deci în Filipeni 4, de la versetul 6 la 7, spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Ca și Tată, El abia așteaptă să-și pună toate resursele sale la dispoziția copiilor săi. Nu degeaba spune El în Luca 12:32, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Nu există o plăcere mai mare pentru un tată decât să își dea, nu cunosc, știu că pe pământul acesta sunt și tați care nu le place să dăruiască. Eu n-am mai mare plăcere decât să vină unul dintre copiii mei să-mi spună dă-mi asta și eu să pot să fac să-i dau asta. Nu există pentru mine ca tată o satisfacție mare și cred că eu sunt păcătos și limitat în... Dar Dumnezeu dă mai de 10 ori, de 100 de ori, de 1.000.000 de ori mai mult. Dumnezeu vrea să ofere din resursele sale copiilor săi. Asta vreau să înțelegem. Asta înseamnă că ne-am pus încrederea în ce este, în cine este Dumnezeu. Adică în persoana sa, în caracterul său. El nu este acela care să aibă ceva și să nu vrea să ne dea. Acest lucru trebuie să înțelegem foarte bine. Și trebuie să avem acest curaj, această dorință de a ne, cu orice temeri, cu orice îngrijorare am avea, să venim de fapt la El și să-i spunem în mod simplu și direct. Dumnezeu în care ne-am pus încrederea nu este nepăsător de nevoile noastre. Nu este în primul rând, El cunoaște nevoile noastre. Dumnezeu își iubește copiii săi și El așteaptă ca ei să vină la El în rugăciune și să le spună toate îngrijorările lor. În al doilea rând, când vorbim despre obiectul credinței noastre, nu numai ne gândim la caracterul său. Cu siguranță despre caracterul lui Dumnezeu putem să vorbim foarte mult, dar nu avem timpul. De asemenea, ne gândim și la promisiunile sale. Cuvântul său este plin de promisiuni. El a făcut aceste promisiuni cui? Le-a făcut, de fapt, copiilor săi. Să țineți minte, promisiunile care sunt în Scriptură nu sunt pentru acei din lume, ci sunt pentru copiii săi. Veniți la mine toți cei trudiți și împăborați și eu vă voi da odihnă. Filipeni 4:6 l-am citit mai înainte și cu siguranță iată un alt verset. El aude rugăciunile noastre. În Ieremia 33:3 cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Dumnezeu a promis să răspundă la rugăciunile noastre. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Vedeți, să venim în Noul Testament, în Matei 7:7. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Deci tot ceea ce a promis Domnul în cuvântul său, El ne garantează că le va împlini. Zice în Numeri, capitolul 23, cu versetul 19, Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiul a omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? O, ba da. Deci, nu poți avea credința că Dumnezeu va face ceva ce nu a promis Dumnezeu. Atenție! V-am spus, foarte mulți oameni cred că pot să-i ceară orice lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu poți veni cu un cec alb, ci poți să ceri ceea ce Dumnezeu a promis în cuvântul său. Dumnezeu poate să facă foarte multe lucruri, dar trebuie să fie scris în cuvântul său. Trebuie să am o promisiune în cuvântul său. Mă gândesc la turnul ăsta de apă. E foarte înalt de la mobilă. Dumnezeu poate să mă păzească, dar și zic eu, mă încred în Dumnezeu că Dumnezeu pot să sar după turnul ăla și să nu pățesc nimic. Și pentru că eu cred că Dumnezeu face. El poate să facă. Și eu sunt sincer și eu nu mă îndoiesc. Și dacă cineva face experiența asta, va constata, alții vor constata că de fapt a murit. Pentru că acest lucru nu este scris în Scriptură. Asta nu se va întâmpla. Înțelegeți? Deci atenție în privința aceasta. Foarte mulți oameni se înșală în privința aceasta. Dar e clar că nici nu poți avea credința că Dumnezeu nu va face ceea ce a promis, pentru că în cuvântul Său. Știți de ce? Pentru că asta înseamnă, de fapt, necredință. Asta înseamnă că tu nu crezi în caracterul lui Dumnezeu, tu nu crezi în promisiunile sale care e cuvântul Său și, bineînțeles, nu crezi în puterea Sa, pentru că trebuie să privim și la puterea Sa. Promisiuni poate face oricine. Problema este, poate împlini ceea ce a promis? Putem împlini ceea ce am promis? De aceea copiii lui Dumnezeu pot să aibă încredere deplină în puterea lui Dumnezeu, pentru că, așa cum am văzut, El face tot ceea ce a promis. Nu spune El, Domnul Iisus, ucenicilor, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În Matei, capitolul 28, cu versetul 19. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. În Luca 1, cu 37. Iată. E clar, tot ceea ce a promis El este Cel care va face. Și mai privim la ceva. Atunci când vorbim despre obiectul credinței noastre, nu numai la promisiuni, ci vorbim și despre, privim la, și la planul Său. Să nu uităm că planul Său este unul veșnic, care se împlinește oricâți oameni sau oricine, orice forță s-ar împotrivi. Chiar Satan, dacă se împotrivește, e împotriva celui rău. Totul în acest univers merge conform planului Său. Chiar cerurile noastre sunt subiectul voii Sale. El nu face nimic ceea ce nu este cuprins în planul Său. Și iată, zice El în Isaia 46:10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară îndepărtată, un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui. Și bine spune în Proverbe 19:21, omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Și e adevărat. Deci, obiectul credinței noastre este în persoana Domnului, în ce este și cine este, de fapt, Dumnezeul nostru. De aceea privim la caracterul Său. Atunci când ne-am pus încrederea în El, noi nu avem motive să ne îndoim că El nu poate să împlinească nevoile noastre. Atenție! Nevoile noastre, nu dorințele noastre, nu plăcerile noastre. Este o diferență între nevoi și între poftele noastre. Nu confundați una cu alta. Nevoia noastră este, în primul rând, una spirituală. Cu siguranță nouă ne-ar plăcea mai mult lucrurile materiale, lucrurile care ne aduc bucuria aici. Nu? Scopul lui Dumnezeu nu este să ne dea totul din plin, din punct de vedere material. Nu. Ci scopul lui Dumnezeu, pentru că El știe bine ce avem nevoie, este unul spiritual. Unul în care se formeze caracterul nostru. Unul în care să mai întâi să ne mântuiască, unul în care să schimbe toate lucrurile și înclinațiile noastre spre păcat și spre plăcere, și unul în care să se poată folosi de noi în lucrarea Sa, în mărturia Sa. Pentru că va veni vremea când ne vom bucura de toate lucrurile atunci când vom fi și vom împărăți împreună cu El. Dar Dumnezeu știe foarte bine acum care sunt nevoile noastre. De multe ori noi nici nu cunoaștem suficient de bine nevoile. Și ne putem înșela. De aceea avem nevoie de călăuză, de aceea avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea avem nevoie ca Duhul Sfânt să vorbească, să lăsăm ca Duhul Sfânt să vorbească inimile noastre. Hai să vorbim apoi și despre oportunitățile credinței biblice. Acum, în versetul 23 și 24, hai să-l citim, să-l recitim din nou ca să ne aducem aminte de el, de fapt. Ia să vedem ce spune acolo. Adevărat, adevărat vă spun că oricine va zice muntele acesta, ridică-te și aruncă-te în mare Și nu se va îndoi inima lui, ci va crede de ceea ce, va, de ce spune se face, va avea orice va spune. De aceea vă spun, tot ce veți cere rugându-vă, cereți că ați primit și veți avea. În primul rând, credința biblică, sau prin credința biblică, putem să credem imposibilul. Sau putem să ne gândim la lucruri imposibile. Acum, din locul în care Domnul Iisus vorbea, el putea să vadă muntele măslinilor și Marea Moartă. Și cu siguranță pe muntele acela i-a venit probabil ideea de locul unde, care, de locul unde erau. Și Domnul știa, spunea, am citit undeva într-un comentariu, că exista un proverb pe vremea aceea Domnul Iisus în care proverbul spunea că e imposibil, că e aproape imposibil să muți un munte. Și Domnul vine și ia acest proverb pe care ucenicii îl cunoșteau foarte bine și tocmai spune exact invers de ceea ce spunea proverbul. Și acum, cu siguranță că ucenicii le-a captat atenția și acum revenind la noi, cu siguranță că sunt situații imposibile prin care trecem. Sunt situații pe care nici noi nu întrevedem sau o soluție. Și de aceea spunem că e imposibil. E ca o munte care stă, ca o piatră care îmi stă în față și pe care nu pot să dau înapoi. Și totuși, tocmai de aceea Domnul le spune, aveți credință în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate să facă pentru voi. Dacă aveți credință și dacă veniți pe baza promisiunilor, imposibilul. Asta, de fapt, le spune Domnul aici. De aceea aveți credință în Dumnezeu și în promisiunile pe care le găsim în El. Astea ne dau nouă, de fapt, astăzi dreptul să vedem că imposibilul poate deveni posibil. Care sunt lucrurile imposibile pe care pot să le văd posibile prin promisiunile lui Dumnezeu? Hai să dăm câteva exemple, ca să putem înțelege lucrurile. Biblia, asta e teorie, spui. Hai să spun următorul. Pot să cred că soțul meu, că soția mea, care nu este mântuită, Dumnezeu poate să-l mântuiască sau să mântuiască. Pot să cred copilul meu, care nu este mântuit și care îi departe de Dumnezeu, Dumnezeu poate să facă posibil mântuirea lui, care pentru mine este imposibilă. Poate Dumnezeu să facă lucrul acesta? Poate. Este un lucru imposibil pentru tine? Este. Oricum te-ai purtat, orice ai vrea să faci tu, tu nu poți să faci nimic. Și cine poate să facă, cine este? Dumnezeu. Zice, hai să vă dau Scriptură. 2 Petru 3 cu 9. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței lui cu încredere, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Așa ne spune Domnul. Ăsta este, de fapt, cuvântul Domnului. 1 Timotei 2 cu 3. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Alt exemplu. Pot să cred că Dumnezeu va împlini nevoi care mie mi se par imposibil de împlinit. Am să vă spun una. Nevoia noastră de o clădire este imposibil să o facem noi. Putem avea și noi o contribuție. Dar este peste putere. Eu cred că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și am să vă dau și alte exemple, texte biblice. Pentru că noi trebuie să venim pe baza textelor. De aceea, în Matei 6:25, vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră. Poate tu n-ai servici. Sau poate n-ai una, n-ai alta. Zice, gândiți-vă gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât de cărămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamă, nici nu seceră. Și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ce le hrănește. Oare nu sunteți voi mult mai de preț decât ele? Sau apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgarea de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torn, nici suțesc. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșul lor. Nu vă îngrijorați de zicând de ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu cine vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Pot să am credința în Dumnezeu că sunt mântuit? Uite, știți că sunt atâția oameni, dacă îi întreb, ești mântuit? Cine știe asta? Poate cineva să știe, da, poate. Da, poate. Un om născut din nou ar trebui să știe că este mântuit. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din toată inima ta că Dumnezeu l-a înviat de morți, vei fi mântuit. Căci prin credința de inimă se capătă de prinirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum este scris. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Iată! Un lucru imposibil! Da, prin faptele mele, prin bunătatea mea, eu nu pot să fiu mântuit. E numai harul și numai credința în Domnul Iisus Hristos. Eu pot să știu că sunt mântuit. Și asta, această siguranță a mântuirii mi-o dă mie, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, nu-i cuvântul meu. Nu-i puterea mea. Atâția oameni, păi eu m-aș pocăi, dar nu poți să țin, tu nu poți să ții. N-ai cum tu să ții. Trebuie să te țină Dumnezeu. Asta nu înseamnă că eu n-am responsabilități. Asta nu înseamnă că eu nu trebuie să umblu și să ascult și să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Dar siguranța mea nu-i pe baza cuvântului meu, ci pe baza faptelor mele, ci este bazat pe promisiunea, de fapt, a lui Dumnezeu. Pot să am securitatea mântuirii, adică bazat pe promisiunile cuvântului său. Adică, odată ce sunt mântuit, nu mai pot să-mi pierd mântuirea mea. Și asta se bazează la fel pe promisiunile lui Dumnezeu. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Ioan 6:37. Ioan 10:28. Eu le dau viață veșnică. În viac nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea, spune Domnul Iisus despre oile sale. E clar. Acestea sunt lucruri care sunt imposibile, de fapt, dar prin credință totul este, de fapt, posibil. Pot să am credință în Dumnezeu pentru locul numit cer. Unde plec atunci când plec din această lume? Unde? În prezența Domnului. Zice Domnul Iisus în Ioan 14:1-3, să nu vi se tulburi inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo unde sunt, și după ce mă voi duce să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și voi lua pe mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, spune cuvântul Domnului. Toate acestea sunt lucruri imposibile pentru mine, dar El, prin credință, le-a făcut posibile și le-a pus la dispoziția mea. Pot să am credință în Dumnezeu că nu mă va părăsi. Deci, Evrei 13:5. Să nu fiți iubitor de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa a spus Domnul și pe Domnul îl avem lângă noi. Deci, vedeți? Sunt lucruri pe care le pot avea prin credință, deși sunt imposibil de atins pentru mine, pentru mintea mea. De aceea, a doua mea afirmație este că credința Bibliei ne îngăduie să primim imposibilul. Nu numai să credem, să și primim imposibilul. Credința biblică ne îmbrădișește să ținem în mâinile noastre lucruri pe care nu le-am văzut. Știți definiția credinței în Evrei 11:1? Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nevăzute, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința e garanția, dragii mei, că vom avea lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis. De aceea, noi vom putem să credem în inimile noastre că ținem în mână lucruri pe care realitățile viitorilor ni le va descoperi, de fapt, în viitor. Credința biblică nu se bazează pe ce se vede, ci se bazează pe ceea ce nu se vede. Aduceți-vă aminte că am predicat în întreg capitolul 11 din Evrei. Și iată nădejdea noastră. Noi, datorită a credinței noastre în Dumnezeu, noi credem în reîntoarcerea lui Hristos. Dragii mei, vreau să vă spun, știți, dacă întreb oamenii pe stradă dacă cred în revenirea Domnului Iisus Hristos pe moment, toată lumea spune, păi, cine știe asta? Păi scrie în Biblie, dar cine crede asta? Înțelegeți? Acestea sunt lucruri imposibil de înțeles dacă n-ai credința biblică. De aceea noi le credem. Și de aceea știm că ele se vor întâmpla și vom fi acolo. Sigur, la răpire. La răpire, pentru că următorul eveniment care vine este, de fapt, răpirea. De aceea credem, datorită credinței pe care avem în biblică, credem în învierea din morți. Credem că dacă vom adormi înainte, adică vom muri înainte de a veni răpirea, credem că vom fi înviați la răpire. Cine poate să creadă? Mai știi cineva ce se va întâmpla? Am terminat, mi-am pus acolo și gata, de-aia le lăcuim frumos, facem garsoniere adevărate, mari, frumos, mulți, așa mai departe. Înțelegeți? Tocmai, uitați-vă ce se întâmplă, pentru că oamenii n-au nădejde. Au nădejde doar în lucrurile astea, în garsonierele astea frumos făcute. Înțelegeți? Trist. Trist, dar adevărat. De aceea, credința ne dă nouă puterea de a crede în imposibil. Credem în gloria viitoare. Previților, acum suntem copii ale Dumnezeu și ce vom fi nu se arată, dar știm că atunci când se va arăta, El vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta, în El se curățește după cum El este curat. Da, avem și responsabilitate. Dacă știm și credem lucrul acesta, asta nu înseamnă că pot trăi oricum. Nu. Tocmai pentru că știu, pentru că mi-am pus încrederea în El, mă curățesc și în permanență vreau să am părtășie cu El. Credem de asemenea și că vom împărăți cu El. În 2 Timotei 2,12 și 13, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincioși. Căci nu se poate tăgădui singur. Vedeți? Numai credința biblică în Dumnezeu și în cuvântul Său va face aceste promisiuni viitoare o realitate pentru noi. Și de aceea toate lucrurile acestea sunt reale pentru mine, nu pentru că le-am experimentat, nu pentru că am înviat din morți, am murit și am înviat, n-am avut încă experiența asta, dar cred lucrul acesta. Nu pentru că am fost în cer, cred că există lucrul acesta. Înțelegeți? Nu. Sunt atâtea lucruri care le accept în credință. N-am fost niciodată în Australia, dar cred că există Australia și așa mai departe. Dar acestea sunt realități dincolo mai mari decât da merge până în Australia. Înțelegeți? Și acestea nu le pot decât prin credință accepta. Acum, am privit la obiectul, am privit la oportunitățile credinței biblice și hai să ajungem în final la obstacolele credinței biblice. Acestea sunt prezentate din versetul 23 la versetul 26. Da? Cu siguranță sunt mult mai multe, dar mă voi ocupa doar de trei. Mai avem câteva minute și vreau să ne ocupăm de trei, despre care vorbește, de fapt, versetele acestea. În primul rând, necredință, despre necredință, despre egoism și despre duhul de neiertare sau neiertare. Acestea sunt obstacolele în calea credinței biblice. Adevărat vă spun că dacă zice cineva muntele acesteia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, îndoiala sau necredința îmi face rugăciunea nefolositoare. Deci, gata, știu în cine m-am încrezut, știu, am înțeles acum oportunitățile pe care ca și creștin le am pentru că am o credință biblică și totuși am obstacole în viața mea. Și un obstacol e atunci când vin în rugăciune, gata, vreau să cer Domnului, am o situație, vreau să cer Domnului și totuși mă îndoiesc. E, îndoiala, necredința, este un obstacol în calea credinței biblice. Când ne rugăm cu o inimă care se îndoiește, noi știți ce facem? Noi nu realizăm ce facem. De fapt, noi întoarcem spatele lui Dumnezeu. Ce spunem noi, de fapt, știu că tu ai spus să-ți cerem, știu și promisiunea pe care mă pot baza, dar totuși eu nu cred că tu poți lucra în situația mea. Îndoiala noastră pune, de fapt, semnul întrebării asupra caracterului lui Dumnezeu, asupra puterii lui Dumnezeu. Îndoiala zice, s-ar putea ca Dumnezeu să fi promis undeva în Scripturi, dar eu nu cred că El o va face. Rugăciunea celui ce se îndoiește, de fapt, nu va primi răspuns. În Iacov 1 cu 6 și 7 spune așa, dar s-o ceară cu credință, e vorba despre înțelepciune, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mărit tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Te-ai îndoit? Ai o problemă. E o problemă de credință. Trebuie să mergi la credință. Vezi care e problema? De ce nu accepți cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris? Pentru că îndoiala, cu siguranță fiecare de aici are momente în care se îndoiește. Cu siguranță. De aceea, vedeți, noi trebuie să lăsăm cuvântul și Duhul Sfânt al Dumnezeu să lucreze în... Și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și spunem, Doamne, ia-mă îndoiala. Doamne, aprofundează în cercetarea cuvântului Dumnezeu. Apoi, aplică ceea ce ai învățat în viața ta și capeți curaj, capeți experiență în a aplica ceea ce știi din cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea obstacol este egoismul. De aceea vă spun că orice lucru veți cere. Acum, vedeți, cineva spune, păi uite ce culnar. Orice lucru veți cere. Uite, ăsta e ce culnar, o să mi-l arați. Trebuie să spun însă că trebuie să citesc cu atenție, că nu asta spune versetul. Scripturile ne spun că răspunsul la rugăciune vine atunci când noi ne rugăm conform voii lui Dumnezeu. Îndrăzneala pe care 1 Ioan 5 cu 14 și 15. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Deci, când vin cu cererea mea, eu trebuie să știu că asta este voia lui Dumnezeu. Asta este planul lui Dumnezeu. Deci, rugăciunea noastră are la brază ce vrea El, nu ce vreau eu. Asta e problema. Noi avem impresia că dacă tot avem un cec în alb, adică cerem orice, eu pot să cer ce vreau eu, nu ce vreau. Nu. Noi trebuie să cerem ce vrea El. Acum, știți voi oare de ce rugăciunea în general noi o încheiem cu în numele Tău m-am rugat sau în numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat? Poate credem că e așa o formulă magică pe care am învățat-o. Nu. Tocmai de aceea o încheiem așa. îi referirea încrederii noastre în promisiunile pe care Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos ni le-a așezat în cuvântul Său. De aceea spunem în numele Tău, adică pe baza promisiunilor Tale, nu pe baza promisiunilor și a meritului Tău. Nu că eu am merit, ci Tu ai meritul merită. Când pomenim numele Domnului în rugăciunile noastre, noi trebuie să ne rugăm ca El să-și îndeplinească scopul Său cu noi, planul Său sau voia Sa cu noi. Rugăciunea ar trebui să fie o expresie a renunțării la egoismul nostru și la acceptarea voii Dumnezeu. Ai văzut? Egoismul, știți, eu vreau să se facă cum vreau eu. Mie să fie bine. Mie să fie ușor. Înțelegeți? Asta este, omul întotdeauna a avut acest spirit de autoconservare a firii noastre. Înțelegeți? Și asta înseamnă egoism. Asta înseamnă egoism. Și Domnul Sfânt se spune, abia atunci când renunțăm la egoismul nostru, abia atunci El poate să... Ăsta este egoismul nostru, este o piedică în calea lucrării Lui Dumnezeu, în calea răspunsurilor noastre și a cererilor noastre afirmative din partea Lui Dumnezeu. Dragii mei, rugăciunea de asemenea, iată în Iacov 4:3, zice, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre, spune. Vă aduceți aminte că în introducere am vorbit de oameni care au primit răspunsuri imposibile potrivit cu resursele lor, dar de ce au primit? Pentru că au cerut lucruri prin credință, care erau după voia lui Dumnezeu și au fost ascultate. Un al treilea obstacol, deci pe lângă egoism, e neiertarea. Duhul de neiertare. Știm că Domnul și-a învățat ucenicii să ierte pe cei ce le-au greșit. Vezi Luca 11. Cineva zice, dar ce legătură este între credință și iertare? Legătura este tocmai rugăciunea. Așa cum credința biblică ne conectează cu Dumnezeu, și rugăciunile noastre au acces la tronul harului Său de îndurare, cu siguranță, Duhul de neiertare pune o barieră între noi și între Dumnezeu. Pentru că El ne-a iertat de toate păcatele, trebuie să facem și noi același lucru față de cei ce ne-au greșit. Și noi trebuie să dăm noi așteptăm ca să fim iertați, dar și noi, la rândul nostru, trebuie să iertăm pe alții. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Duhul de neiertare, de multe ori, este o barieră, este un obstacol ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre. Chiar dacă ele sunt făcute potrivit promisiunii lui Dumnezeu și potrivit planului sau voii Sale. Concluzie. Credința biblică este o armă puternică pentru cel credincios. Vreau să vă spun, nici Satan, nici domniile, nici stăpâniile pe care el le conduce, nici influența lumii, nu se poate opune puterii credinței biblice. Nu uitați, credința este unul din cele mai mari daruri pe care Dumnezeu le-a dat copiilor Săi mântuiți. Cum este credința ta și cum este credința mea? Umblăm noi prin credință? Te întreb în final, care e muntele care trebuie dat la o parte din viața ta? Care e obstacolul care trebuie dat la o parte din viața ta și din viața mea? Întrebare, oare căutăm noi în orice situație să voia lui Dumnezeu? Planul Său? Sau întotdeauna vrem să se facă așa cum vrem noi, nu cum vrea Domnul? Dacă trăiești așa, atunci oprește-te. Oprește-te. Și caută să ai credința biblică. caută să te încrezi în Dumnezeu și să-i spui, Doamne, până acum am făcut cum am vrut eu. De astăzi încolo, vreau să te las pe tine. Să faci tu cum vrei în viața mea. Și Domnul să ne ajute la aceasta.
Amin.
Amin.